Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, bine ați venit!
Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, m-ați onorat în mod deosebit.
Ne îndreptăm cu întrebările și cu răspunsurile către ce se întâmplă în Israel, însă, înainte de a intra în subiect, v-am auzit puțin mai devreme despre o întâmplare de la NATO și aș vrea să începem cu asta pentru că sunteți la emisiunea armată și știu că vă este foarte drag cumva că ați venit aici.
În Ministerul de Externe am fost secretar de stat în perioada de aderare a României la Alianța Nord-Atlantică de pregătirea acestor demersuri. Permiteți-mi foarte pe scurt să fac aproape declarație și mi se pare normal, dacă ai cunoscut, o serie de aspecte într-un parcurs atât de important și sensibil în ceea ce privește România, să spui public acest lucru și profit de prezența aici pentru a spune că dacă nu ar fi fost capacitatea de modernizare, de adaptare și profesionalismul armatei române, s-ar fi putut să întârziem aderarea la Alianța Nord-Atlantică cu ani de zile. Da, poate mi-ar plăcea să spun, politicul din România sau diplomația au fost pivotale din acest punct de vedere. Sigur, au contat foarte mult, mai ales rezoluția poporului român în ceea ce privește asigurarea unor garanții de securitate din partea lumii libere. Dar, operațional, în demersurile noastre, armata a contat enorm. În primul rând, datorită unui anume tip de percepții pro-occidentale, cei care reprezentau în acel moment nu numai Ministerul Apărării Naționale, instituțiile militare în ansamblu intern și internațional, au creat această imagine partenerilor noștri, a contat foarte mult acest lucru. Și în al doilea rând, modul în care, începând cu coaliția antiteroristă și participarea din Afganistan, Irak, Balcani, a reprezentantelor armatei române, nu a existat absolut nicio fisură privind angajamentul, determinarea și înțelegerea, inclusiv din perspectivă militară, a valorilor occidentale. A fost extrem de important. Pentru noi nu a fost nevoie să pledăm în numele armatei române. Vreau să vă spun că alte state care s-au integrat în Alianța Nord-Atlantică chiar mai devreme decât noi au avut ani de-a rândul probleme, dificultăți în legătură cu, mă rog, o serie de persoane, ofițeri din armată, mă rog, nu vreau să intru în detalii, dar ceea ce a experimentat Bruxelles și oricare din cei care au fost atunci în procesul de integrare vă poate confirma acest lucru, cu alte state aliate din fostul bloc comunist, nu s-a replicat în legătură cu armata română.
Mergând către armata israeliană, au fost două mituri mari care au căzut.
Așa.
Armata israeliană, o armată cu care noi am colaborat, cu care noi am fost în exerciții, era recunoscută ca fiind una dintre cele mai puternice și mai bine dotate din lume. Și al doilea mit, serviciul de informații, Mossad. Noi ne întrebăm, dumneavoastră sunteți probabil mai aproape de o explicație de informații.
Există aceste întrebări în societatea israeliană și sunt extrem de dure și categorice la adresa instituțiilor de forță, dar evident și a celor politice. Din punctul de vedere al informațiilor primite, ceea ce s-a întâmplat este aproape neverosimil, pentru că plaja de informații securitare pe care Tel Avivul o susținea în legătură cu zona nu numai a fâșiei Gaza, ci și Malul de Vest și Iordania, era una de interes major cât se poate de aplicat. Deocamdată, din câte am înțeles, răspunsurile la aceste întrebări, deși sunt extrem de presante, nu reprezintă neapărat o prioritate, pentru că, în primul rând, trebuie făcute anchete și, în al doilea rând, momentul militar mai ales, care este iminent în ceea ce privește Israelul, presupune totuși solidaritate și cooperare exact între aceste instituții.
Exclude orice anchetă acum, sigur.
Și acum nu se pot face aceste anchete. Mobilizarea formidabilă pe care au reușit să o realizeze în câteva zile, asta aveți expertiză foarte bună din această perspectivă, dar așa privind din afară să reușești să aduni peste 300 de mii de oameni sub arme, înseamnă și un anumit tip de determinare individuală. Nu este vorba numai
care
de funcționarea instituțională care acolo există. Oamenii aceștia nu pot fi descurajați de fisuri din spate în ceea ce privește instituțiile pe care le servesc în numele țărilor.
O să vă mai întreb despre o nesiguranță, pentru că a spus mai devreme că nimeni nu va ști unde se va opri Federația Rusă. Este o similitudine nefericită între conflictul din Ucraina și conflictul din Israel de acum de câteva zile, atrocitățile care s-au întâmplat acolo și dumneavoastră ați fost membru în DIUCA, dreptul internațional umanitar al conflictelor armate, unde, da, pe timp de pace oamenii asta fac, încearcă să rezolve pentru un eventual viitor război, așa, să nu se mai întâmple asta cu civilii. Uh-huh. Asta se pare că nu se rezolvă nicicum.
Da, și în egală măsură, încălcările, nu e vorba numai de dreptul și libertății, este vorba de dreptul la viață. Deci Convenția de la Geneva, protocoalele adiționale privind dreptul umanitar, reguli de purtare a războaielor care incumbă autorităților militare, dar și politice, o atenție distinctă atunci când iau o serie de decizii față de civili, față de...
O conduită până la
conduită
pe,
anume,
pe câmpul de luptă.
Da, războiul e brutal prin definiția sa. La o reuniune a acestui grup pe care îl menționați, la un moment dat, când a fost o discuție, un general american a spus: până la urmă discutați despre războaie pe care le purtăm noi, militarii. Știți cine urăsc cel mai mult războaiele? Noi, militarii.
Așa e.
Mă bucur că sunteți în regulă cu această... Pentru că ne-a generat nouă, nemilitarilor, într-adevăr, un sentiment de responsabilitate în legătură cu aceste aspecte. În Ucraina au fost încălcări ale acestor convenții. De la atacul premeditat al infrastructurii civile până la acte de crime de război, acte genocidale care sunt în faza de urmărire penală. Nu există din acest punct de vedere explicația legată de, până la urmă, scopurile de a câștiga o luptă, practic duc în colateral așteptarea în ceea ce privește protejarea cetățenilor. Evident, există un anume tip de calibrare din acest punct de vedere. De aceea astăzi în fâșia Gaza, practic, sute de mii de oameni sunt luați ostateci, efectiv, de această grupare, care, iată, din punct de vedere militar, nu avea absolut nicio speranță, ceea ce privește înfrângerea Israelului, dar, ulterior, se aștepta și a provocat această reacție în așa fel încât civili să aibă de suportat consecințe dramatice. Ori, este clar, aici, determinarea infracțională, conform dreptului internațional, este una cât se poate de evidentă.
Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu.
Și vă mai așteptăm. Mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.